Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. V tomto úvodním pozdravu už jste slyšeli téma dnešní slavnosti. A jistě všichni sami víte dobře, je to slavnost Nejsvětější Trojice. Otce, Syna i Ducha Svatého. A na konci promluvy vám potom položím otázku, která nenapadla mě, ale někoho daleko, daleko vznešenějšího, než jsem já, a schválně, jak si sami budete umět na tu otázku dát odpověď. Ona totiž navazuje mimo jiné na tento úvodní pozdrav ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Slova svatého evangelia podle Matouše. Jedenáct učedníků odešlo do Galileje nahoru, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klanili se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k ním přistoupil a promluvil, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získávejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Slyšeli jsme slovo Boží. Slyšel jsem, že před nějakou dobou přišel za páterem Halíkem, kterého jistě dobře znáte, jakýsi člověk a požádal ho, aby mu vysvětlil, jak má rozumět slovu Bůh. Halík mu údajně odpověděl, kým je Bůh, vám nedokážu říct, ale mohu vám říct, kým Bůh není. Dotyčného tazatele taková odpověď údajně neuspokojila a odešel pryč. Kdyby se onen pán zeptal někoho z nás, co tady teďka sedíme, asi bychom měli snahu mluvit o Bohu jako o někom nepředstavitelně nesmírném, od koho nás odděluje hluboká propast. A tuto hlubokou propast Nejsvětější Trojice, kterou dnes oslavujeme, samozřejmě ještě jenom prohlubuje. Ale já nechci, abychom dnes teoretizovali. Nebylo by vůbec těžké udělat procházku dějinami dogmatu. Ale my bychom se tím dostali daleko od konkrétního každodenního života. Proto považuji za daleko zajímavější start do dnešní promluvy zeptat se, co toto učení, velice vznešené, vlastně nejvznešenější, znamená pro náš život. Nikoliv pro naše úvahy. Pokusme se na to odpovědět dvěma body. Přes propastný rozdíl mezi Bohem a námi, jak už jsem teďka před chvíli řekl, před svatým Bohem a hříšným člověkem, ale také před nezávislým tvůrcem a závislým tvorem, nám slavnost Nejsvětější Trojice nabízí podívat se do soukromí našeho budoucího nebeského hostitele. Vy si to musíte přiblížit k feudalismu a živě si představit ve své fantazii, že kníže pán pozve na svůj zámek všechny nevolníky, kteří mu dřou od úsvitu do soumraku. Manželka ho varuje, budou smrdět. A on řekne, vždyť je tady celá řada koupelen. A přesto je všecky pozve a ukáže jim všechny své komnaty. Představa naprosto absurdní, naprosto nepředstavitelná. Ale to je první poselství slavnosti Nejsvětější Trojice. Pojďte se podívat, jak žijí sám v sobě. My proto máme dokonce teologickou hantýrku. Nechci vás tím nějak extra obtěžovat, ale přece jenom myslím, že si to můžeme říct. Křesťanští myslitelé rozlišují mezi vnitřním božím životem, to je ten zámek knížete, kde se prochází se svou chotí, hrajou tam nějakou hudbu klasickou a tak dále a tak dále. A tomu se říká imanentní trojice. Latinsky maneo in znamená já jsem v něčem. Maneo in. Teď se to otočí a řekne se imanentní. Čili imanentní trojice se pokouší vystihnout nebo zabývá se vnitřním božím životem. Ovšem ten kníže pozval ty nevolníky. To znamená, že jim vlastně dal k dispozici aspoň na chvilku svůj celý zámek. Bůh dělá totéž natrvalo, pokud tomu člověk nebude bránit. A tomu se potom říká ekonomická trojice v té hantýrce. To ekonomická vám připomíná peníze. Ale tady se jedná o něco jiného. Tady se jedná o to vlastně vyvážet do tvorstva boží hodnoty. Tedy máme vedle sebe imanentní trojici a ekonomickou trojici. A teď se dostáváme k cíli tady tohohle z toho. Teologové dospívají k úžasné myšlence, že obě formy, vnitřní i sdílená trojice, se kryjí. Se kryjí. To se pokoušejte domyslet. To znamená, že Bůh se chce darovat vším, čím je od něho tvorstvo vůbec obdarovatelné. A nic si nenechat jenom pro sebe. To je jistě první obrovský závěr praktický z této slavnosti. Ale my to musíme trošičku zdůvodnit. V naprostém odevzdání se Božího Syna na kříži ve prospěch tvorstva se Otec ve svém Synu daruje podobně, a to je ta ekonomická trojice, jako se daruje ve svém vnitřním životě Synu. A to je ta imanentní trojice. Aby se nám lidem mohl darovat, Musíme být ovšem pro takový dar přiměřeně vybaveni. A toto vybavení spočívá v tom, že nás omilostňující Bůh k sobě pozvedá jako maminka novorozeně. Tak to je první praktický důsledek dnešní slavnosti. Do kořan otevřený zámek knížete Pána. A teď se z toho dostáváme velice snadno k druhému bodu. Bůh dává tvorům nahlédnout do svého nitra a tam pozorujeme něco, o čem už mluví začátek Písma svatého. Člověku je řečeno, že není dobře, aby byl sám. A nyní o slavnosti Nejsvětější Trojice zjišťujeme, že to vlastně platí taky o Tvůrci. Bůh není suverénní samotář, dneska se s oblibou říká single, který si vystačí úplně sám. Nýbrž je to společenská bytost tří sobě rovných osob. Tedy společnost je něčím, co patří zcela samozřejmě k lidskému životu z toho prostého důvodu, že společensky žije i sám jeho tvůrce. To by byl druhý bod do praktického života. A teďka nakonec mám pro vás ještě jednu poznámku, to není ta otázka, s jakousi politickou příchutí. Já bych řekl skoro, že to dokáže vzbudit úsměv na rtech. Když římský císař Konstantin Veliký usoudil začátkem 4. století po Kristu, že křesťanství může být vítanou oporou státní moci, přestalo pronásledování křesťanství a císař povýšil nové náboženství na náboženství státní. My mluvíme o takzvaném konstantinském obratu. Přirozeně bylo v zájmu církve, která se z toho těšila, že konečně se zbavila toho krvavého pronásledování a dokonce získala z nejvyšších míst oporu, tedy v zájmu církve bylo, aby císař podporoval pochopitelně v její, řekl bych, pravověrné pozici, čili v pozici, kam až ve svém výkladu evangelia dospěla kompetentními autoritami. Tak bych to asi řekl. Ale v jejím středu, tedy v středu církve, se velmi brzo objevili myslitelé, kteří opouštěli nauku o Nejsvětější Trojici. Po Konstantinovi pak nastoupili na císařský trůn někteří vládci, kterým se tyto odchylky od Nejsvětější Trojice líbily. A tak podporovali pochopitelně odstředivé síly pravověrnosti, čili nepravověrné učení myslitelů, teď musím říct, o čem se vlastně vůbec jedná, podle kterých syn a duch nejsou otci rovní, nýbrž jsou mu podřízení jako tvorové nebo dokonce věcným způsobem. To znamená, Duch svatý není nic jiného než neutrální osobní síla. Tím nejen odmítali pravověrné učení, ale také, to jsou ty politické důsledky, stíhali obhájce pravověrného učení, tam máme toho úžasného velikána svatého Atanázia, který byl pětkrát ve vyhnanství, do kterého poslal římský císař. A teď se ptáme, proč se tito císaři stavěli na stranu učení, které bylo církví odsouzeno jako chybné? Vždyť tyto jemné věroučné otázky jim mohly být srdečně lhostejné. To si přiznejme. Není to pravda. Výlučné postavení nebeského Otce, tedy jediné božské osoby, bylo ve vítaném souladu s výlučným postavením císaře jako jediné nejvyšší státní moci v říši. Řekněme to jinými slovy. Idej jediného kulminačního bodu v církevním oboru odpovídalo ideji jediného kulminačního bodu ve státním oboru. Naproti tomu učení o nejsvětější trojici představovalo dělbu moci. Možná, že se budete smát, když řeknu, skoro bychom byli pokušeni říci demokratickou volbu, dělbu. A to neodpovídalo pochopitelně mocenským záměrům římských císařů. A tak si můžeme vysvětlit jejich nápadný zájem o řešení zdánlivě čistě náboženských otázek. Oni totiž cítili, že se tyto otázky nějak dotýkají jejich osobních mocenských zájmů. A teďka nakonec vám řeknu tu na začátku ohlášenou otázku. Nakonec, proč bych vám tajil, kdo ji položil? Karel Rahner, známá jezuitská osobnost 20. století. A on se zamýšlí takto. Je nesčíslné množství bohoslužebných formulací, které znova a znova věřícím připomínají učení církve o nejsvětější trojici. Viděli jsme to na začátku mše svaté. Uvidíme to na konci mše svaté. Pokud budete křtít nějaké dítě nebo vdouče, tak ten vrcholný okamžik je, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Čili mohli bychom pokračovat skoro do nekonečna. To je jedna věc. Ale teď je ještě druhá věc. Rahner se ptá, když se zeptáme věřícího, v kolik Bohu věří, tak řekne, no přece samozřejmě, v jednoho jediného. Monoteismus. A on se ptá, nepohltí v praktickém modlitebním životě skoro každého křesťana tento zcela správný a samozřejmý monoteismus myšlenku nejsvětější trojice? Takže v praktické modlitbě nepřichází u většiny věřících vůbec v úvahu, že by oslovovali nebe jako vy, nebože ho vždycky oslovují jako ty. Ovšem to znamená jednu jedinou božskou osobu. A na to si prosím vás, každý položte odpověď sami. Chtěl bych vás po mši svaté pozvat na chvilku do depozitáře, protože mám pro vás dvě nebo tři zajímavé informace. A teď poprosím pana Varhaníka, aby zanotoval krédo, které se dneska má zpívat.